Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Je tady další Středočeské setkání a všechny vás u něj vítá Šárka Formánková. Muzikantem může být skoro každý. Být dobrým muzikantem, to už chce talent, zápal a píly. A když je muzikant hodně dobrý, může hrát a vystupovat s těmi nejlepšími. Jako náš dnešní host, saxofonista Vladimír Boryš Secký, který žije v Horním Bezděkově na Kladensku.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Hostem dnešního středočeského setkání je jeden z našich nejlepších českých saxofonistů, Vladimír Boryš Secký. Přišel za námi do našeho karlínského působiště, do budovy, kterou důvěrně zná, protože se v ní nachází vyhlášené Studio A, kde nahrával písničky každý, kdo na české hudební scéně něco znamená. Vítejte u nás.
Zdravím všechny.
Jaké to je přijít sem do místa, kde je slavné Ačko, které je v tuhle chvíli jen o patro níž?
Je to nostalgie, je to vzpomínka krásná, když jsem začal tady naproti ve sklepě zkoušet s nově vzniklou kapelou Boom Band s Jirkou Dvořákem a sem jsme chodili občas na záchod, protože tam v tom sklepě nic nebylo. A pak jsem tady zaskakoval jednu sezónu s Big Bandem, s Felixem, za nějakého saxofonistu, který šel někam pryč, tak jsem rok tady zkoušel a nahrával v Ačku.
Čím si myslíte, že to je, že to Ačko je tak vyhlášené, je to tím, kdo všechno jim prošel?
Jednak, kdo prošel a je to historická budova a je to tady prostě všechno, dřív těch studií nebylo tolik, co dnes. Dneska má studio každý doma v obejváku pomalu, nahrává třeba dobrou muziku, ale Ačko je prostě jenom jedno.
A ta atmosféra je tam jedinečná.
Bez debaty.
S jakými zpěváky a muzikanty jste tady natáčel?
Tady jsme to nahrávali s Big Bandem a to jsme nahrávali jenom, jak se říká, základy, který potom nikdo naspíval. Takže já si myslím, že to mohla být klidně Jitka Zelenková nebo Petra Junu, kdo zpívali Big Bandovky s Felixem, ale jako ty menší kapely a ty solové desky se většinou nahrávali už potom později s nikde jinde.
Vy jste se potkal se spoustou skvělých muzikantů a zpěváků. Jaké většinou bylo to úplně první setkání? Mýval jste trému?
Z začátku jsem měl trému asi takovou jako dneska, protože mluvit to není moje parketa, ale pak se člověk ostřílí a už to jde samo. Tam je výhoda, že vlastně, když se něco nepovede, tak se to střihne nebo přetočí znova a můžete nahrát v podstatě do nekonečna, že jo? A s nástupem digitálu je to úplná pohodička.
Těch známých zpěváků, které jste doprovázel, bylo opravdu hodně. Hana Zagorová, Helena Vondráčková, Petr Janda, Karel Černoch, Jiří Zmožek, Vladimír Nejlepší Karadůza. O všech jednotlivě určitě mluvit nestihneme, ale nemůžu se nezeptat na práci s Karlem Gottem. Jaké bylo setkání s ním?
A s Karlem to bylo úžasný. O tom jsme ani nesněli možná, i když jsme tu kapelu Boom Band dávali dohromady. Ta kapela se přeměnila z kapely Karla Wagnera. Karel už přestal hrát, nebo už nechtěl hrát, chtěl dělat jenom ve studiu. Tak to předal Jirkovi Dvořákovi a tím pádem jsme měli jako Hanku jako zpěvačku. Takže Hanka, když měla koncerty, tak jsme s ní začali hrát. No a potom se to nabalovalo, pak přišla po Hance, tuším, Lucka Bílá hned. No a potom po nějaký době to měl Karel 60. To byla taková velká akce ve sportovní hale na Starý Spartě a tam hrála jeho kapela a ostatní zpěváky skáněli kapelu, tak to jsme doprovázeli my s Boom Bandem a tam se hráli, jak se tomu dneska říká, cover verze, že ty zpěváci od Ládi Křížka, já si to přesně nepamatuju, kdo tam všechno byl, tak jsme ty písničky přearanžovali, respektive Jirka, a to jsme tam hráli a když tam potom přišel Karel, tak wow, to bylo něco, že jo. A nakonec to dopadlo tak, že ta stará kapela jeho už taky končila, protože to je generační výměna. Karlovi jsme to pomohli jako překlenout to místo nebo ten čas, kdy neměl kapelu, že jo? Aby mohl pokračovat dál. No.
Jak se vlastně stane, že se člověk stane doprovodným saxofonistou nějakého známého zpěváka? Někdo vás doporučí, někdo vás osloví?
No je to hlavně o štěstí. Člověk musí umět to řemeslo, to je bez debaty, ale potom je to o štěstí, že náhodou se ocitnete někde, kde prostě se něco kuje a už vás mají, že jo. My jsme měli výhodu právě s tím Boom Bandem, že v té době tady taková kapela už v podstatě nebyla. Taková servisní, jak jsme říkali, po revoluci, kdy ty kapely přestaly hrát, protože to nebylo na uživení a zpěváci chtěli zpívat, ty měli jméno, ale zase neměli kapelu. Takže my jsme najednou začali provázet Lucku Bílou, která začala zpívat jako naživo, potom Helenu Vondráčkovou, ta taky neměla kapelu, takže my jsme to vlastně mydlili ze všema. Začalo to třeba, že si je vzali na ples nejdřív někde jakoby půlnoční show, plácnu půl hodiny hraní o půlnoci, kde Helena potřebovala zaspívat něco. tehdy ani nebyly ještě ty možnosti toho záznamu, aby někdo sebou tahal datku, to se nikomu nechtělo, CDčka jako ty byly a jsou stále poruchový, přeskakuje to, tak bylo nejjednodušší říct Dvořákovi, Jirko, napiš mi 7-8 věcí, budu mít vystoupení v Brně na plese. No, tak tam přijela a najednou se to rozkřiklo, že Helena má kapelu a najednou ji mohla prodávat, že jo.
Zkrátka dáte dohromady bezva muzikanty a ti jsou k dispozici.
Přesně tak. Kdo potřebuje, tak prostě s tím jsme šli.
Hostem dnešního středočeského setkání je saxofonista Vladimír Boryš Secký. Jak jste se vlastně vy sám dostal k muzice? Pocházíte z muzikantské rodiny?
Jo, ano, je to tak. Jako můj děda už v první světové válce byl jako trubač. Někde v Albánii, nebo já ani nevím přesně kde. Měl trumpetu, hrál s kapelou, pak hrál v kostele na varhany. Jeho 6 dětí se v podstatě polovina živila profesionálně hudbou. Můj táta teda profesionálně ne, ale zase o to jí měl asi radši a byl to takový ten vesnický nebo v uvozovkách vesnický muzikant, kapelník, který jednak učil v hudebce a tam ty děti učil hrát prostě to, co je potřeba. Samozřejmě stupnice, etidy, to je zase to řemeslo, ale najednou jim začal psát sám písničky a ty děti to hrály a moc si to bavilo a potom, když už to uměli natolik, tak si je bral třeba do té své kapely a zrovna takhle to bylo se mnou. Mm-hmm. Já mám ještě 2 bratry, tak jsme potom ve finále jsme hráli táta a my 3 bráchové a jezdili jsme prostě po tancovačkách a hráli jsme plesy, zábavy, svatby, všechno možný.
Já si vždycky říkám, že když někdo pochází z té muzikantské rodiny, jestli ho to k té muzice táhne nějak přirozeně, anebo jestli to bývá tím, že ta rodina ho k tomu nasměřuje, jak to bylo u vás?
Je to asi tak, že když to máte kolem sebe, tak z toho není úniku, že? To prostě jinak nejde. Máte něco od Pána Boha dáno, asi, že vám to jde lehce, jako já to nechápu, jak je to možný, že mi to takhle jako v uvozovkách jde, ale říkám vždycky, já na tom nemám v podstatě žádnou zásluhu, mě to posílejí ze zhora, jo. A zrovna tak to bylo třeba i s tím, že já jsem třeba v 15 pořádně nevěděl, na jakou školu, nebo čím bejt. Mě bavila muzika a mě zrovna tak bavilo i třeba něco šroubovat, montovat. To jsem měl taky po tátově. Táta byl sice ekonom, ale v baráku opravoval prostě všechno, barák přestavoval a k tomu ještě zase psal ty noty a měl kapelu, takže taky vlastně dvojí život.
S jakým hudebním nástrojem jste jako kluk začínal?
Začínal jsem na piano, to jsem chodil do hudebky, nejdřív do osvětové besedy, potom do hudebky asi 4 roky a potom jsem začal hrát klarinet a to jsem hrál vlastně na 2. stupni a ještě na střední, asi 8 let. No ale klarinet, to je taková dechovka, že jo, já jsem chtěl hrát něco jinačího než dechovku, tak táta někde sehnal starý saxofon a přinesl mi ho domů. Říkal, to je stejný jako na klarinet, no tak si to nauč, tak jsem si pouštěl desky Felixe Slováčka, s kterým jsem tady v Ačku potom teda zkoušel a nahrával.
To byste tehdy neřekl.
To by mě ani ve snu nenapadlo. A vlastně jsem se to učil na těch jeho skladbách, na toho tenora, když mu to hrál na sopránku, tak mi to bylo jedno, tak jsem prostě obehrával tu desku tam a zpátky. A ještě dneska, když náhodou to slyším někde v rádiu, tak úplně přesně vím, jak je ta melodie a jak se to hraje. Jo. To prostě člověk nezapomene, co se naučí v 15, to je tam na dosmrti asi v té hlavě.
A proč to vlastně začalo tím klarinetem? Vy jste neměl rovnou touhu hrát na saxofon?
Tehdy panovala taková, nechci říct pověra, že je lepší, když ty děti začnou na klarinet. Jednak z toho, že je lehčí, menší a líp se to ufoukne, ale tam jde o to, že se ani v hudebkách, ani kde se tehdy saxofon nevyučoval. To byla až novinka posledních, já nevím, 30 let. A já jsem začal hrát vlastně někdy koncem 70. nebo v polovině 70. let na klarinet.
Já jsem se někde dočetla, že jste dokonce měl i trochu touhu po bicí, že jste někde viděl bicí a chtěl přesně. Jste na bicí. Ale tatínek vám to prý rozmluvil.
Tak, to je pravda. No.
Z jakého důvodu?
To jsem byl na zkoušce s tátou, oni zkoušeli v Josefodole u Světlí nad Sázavou v takovém kulturáku ve sklepě. Tam měli zkušebnu, která smrděla blátem a rozlitým pivem.
Jako většina zkušeben,
protože buď to tam bylo vlhko, natek tam potok, anebo tam muzikanti rozlili pivo, že jo, když zkoušeli. No a já jsem tam byl, já jsem byl fakt malinký, to mě mohlo být tak 6, možná ani ne, táta nás tam vzal s bráchou na zkoušku a mně se to hrozně líbilo, jak ten bubeník tam hraje, to se asi líbí každému dítěti. Tak potom jsem chtěl být bubeníkem A táta mi to jako lehce rozmluvil, říkal, hele, bubeník, to je špatný, to je hrozných krámů, to budeš muset stěhovat, balit, tahat se s ním, budeš muset všude jezdit autem. Ten klarinet je přece jenom lepší. Já říkám, klarinet já nechci. No hele, hraj na klarinet, protože půjdeš na vojnu a buď to půjdeš k tankánům, anebo půjdeš k vojenské muzice a budeš prostě hrát na klarinet a budeš teple, že jo? Tak jsem na to,
dopadlo to tak?
Tak jsem na to pracoval, no, jako dopadlo to. Nejdřív jsem dělal konkurs jako do posádkové hudby v Havlbrodě a zároveň jsem potom ještě dělal konkurs do armádního uměleckého souboru na Pohořelci, kde bylo spousta, v podstatě skoro všichni muzikanti, kteří dneska hrajou a který já znám, tak když se ještě muselo na vojnu, tak byli tam, jo.
No, tak je vidět, k čemu ta vojna byla taky dobrá.
Byla perfektní, tam se člověk právě potkal s těma kamarádama a vlastně se učil od nich, že jo. Hráli jsme spolu, bohužel takový ty, jak se to říká, angažovaný písně, které museli být. Mimo to jsme si tam hráli, co jsme chtěli, měli jsme tam kapelu Barbus Band a hráli jsme si big beat, jazz, jak kdo chtěl.
Dnešní středočeské setkání provázejí tóny saxofonu, protože naším hostem je saxofonista Boris Secký. Kdy jste se vůbec poprvé ocitnul v nějakém hudebním uskupení, v nějaké kapele?
No úplně prvně to bylo asi v té kapele mýho táty, který měl kapelu, ta hrála vlastně plesy, taneční zábavy a taky, protože jsme tam měli v kapele, tam hrál na kytaru nebo na vasu, tam hrál pan řídící učitel z Dobrnic, tak ten dělal vždycky dětský besídky, jako bylo to v hospodě a potřeboval tam k tomu, aby jim někdo zahrál, že jo, tak táta vzal kapelu a vzal nás jako kluky už taky, tak my jsme tam prostě začali hrát. Já to vím, že jsem tam tehdy nehrál na saxofon, ani na klarinet, ale na varhany, protože tam saxofonista byl a tam musí hrát melodii a to by bylo hned poznat, kde bych udělal nějakou chybu. To přece větší zodpovědnost, tak táta mě posadil, tam měli nějaký varhany, vermony nebo co. Tak jsem tam držel akordy a učil jsem se značky, vůbec jsem to nechápal a nakonec mi to potom pomohlo taky, protože když jsem jezdil potom po barech v 80. letech, tak jsem hrál klávesy v baru, protože tam nebylo místo na saxofon, tak jsem hrál klávesy.
Všechny zkušenosti se hodí.
Přesně tak. Hodí
Vy jste
to.
Potom prošel velkou spoustou dalších kapel. Pojďme připomenout alespoň některé.
No po té vojně já jsem musel zpátky do fabriky, protože já hudební vzdělání mám akorát tu hudebku, lidušku a musel jsem jít pracovat zpátky do Valtrovky, do motorletu, nevím, jestli to ještě funguje. Letecký motor jsme tam vyráběli. A po té vojně jsem potom nastoupil do kapely, která byla pod Pragokoncertem a jezdili jsme po takových lokálech na západ, což byla paráda. Pro mě to bylo v 85. To jsem byl skoro půl roku v Rakousku, v takovém hotelu vlastně u pobřeží, u Klopajnerze a tam jsme hráli každý večer. To bylo prostě úžasný. A hrál jsem, to bylo pro mě úplně nejdůležitější. Já jsem chtěl hrát, já jsem nechtěl chodit a stávat v 5 ráno do fabriky a chtěl jsem hrát. Že?
Tomu rozumím.
No. To byla ta kapela Rogalos, to byla ta barová a když jsem se vrátil, tak jsem nastoupil v 89. zpátky do Auzu, do Big Bandu, který se rozšířil a tam s náma potom zpívala Lucka Bílá, potom teda musela skončit, protože začala dělat bídníky a z toho Auzu jsem šel zase ven a to jsem hrál v Rakousku s kapelou poměrně slavnou v Rakousku. A byly to ty obrovský celty, že se hrálo třeba ale jenom 3-4 hodiny, že to nebyly dlouhý kšefty jako předtím v tom baru, kde se hrálo 8 hodin, to bylo peklo, jo. Tady se hrály 4 hodiny třeba pro 3000 lidí a to vás hned jinak baví, když tam vidíte, že ty lidi prostě skáčou. Byly to jakoby zábavy, ale prostě na úrovni, jo. A jezdili jsme po celém Rakousku, Německo, občas Švýcarsko. A pak jsem skončil, protože jsem nastoupil do toho bumbendu, který kluci založili asi 2 měsíce předtím, než jsem tam nastoupil. Od té doby vlastně jsem hrál s tím bumbendem do dneška, to hrajeme stále, i když jako míň, ale hrajeme. No a mezi tím jsem začal hrát s Bílou nemocí, což je taková kapela, ke který mě dotáhl Ivan Hlás, kterýmu jsem nahrával ve studiu něco, tak mě dohodil klukům. Je to prostě, nahrajete někde něco a už prostě se to veze.
Vy jste nahrál velkou spoustu nahrávek. Máte je nějak spočítané?
No, začal jsem si to evidovat v podstatě hned po začátku a mám jich těch sol, to jsou úryvky vlastně, že buď to jenom solo nebo nějaké vyhrávky v těch písničkách, tak to, co vyšlo na deskách, tak těch je slabá 500, 480, jo. Ale myslím, to jsou opravdu kousky.
Myslím, že říkat slabá je v tomhle případě zbytečně skromné.
No není, tak víte co, to jsou skladby, které se třeba ani už nehrajou, to vzniklo. Nahrál jsem něco s Olympikem, pak jsem s nima jezdil 2 sezóny, když měli 50 let výročí a tehdy se hrála písnička, nespomenu si, jak se jmenovala, a ta se hrála jeden čas hodně, ale dneska už ji v rádiu neslyšíte.
Ale máte to na seznamu.
Ale je to tam zářez.
Dnešní středočeské setkání je plné krásné muziky. Naším hostem je Boris Secký, saxofonista. Mně přijde hra na saxofon docela složitá. Co je nejdůležitější se při ní dobře naučit?
Jako u každého dechového nástroje dechání. Bez dechání to nejde. To můžete mít techniku jako hrom, hejbat prstíkama tisíckrát za vteřinu, ale k ničemu to nebude. Pokud nebudete dechat, tak vám z toho nástroje, ať je to klarinet, saxofon, trumpeta i zpěv, tak vám prostě z toho nevyleze ten správný zvuk. Technika jako ta motorika, to je důležitá. Prstama musíte umět hejbat, naučit se ty stupnice, ty akordy, protože vlastně ty písničky, to jsou vlastně složeniny kvint akordů, stupnic a různých postupů, které se vlastně pořád opakujou. Jo? Když se to naučíte, tak s tím vydržíte v podstatě celý život, ale musíte umět do toho dechat. Jak neumíte dechat, tak prostě ten tón je špatný, brzo se unavíte, to dechání je opravdu nejdůležitější.
A jak konkrétně se to trénuje?
No, ono je to těžký vysvětlit. Já jsem to nechápal a pak to přišlo asi tak nějak samo. Mě to učil můj strejda, který hrál ve Státní opeře na fagot. A ten mi říkal, že prostě musíš jednak teda se nadechovat do břicha, takže nadechnout se do břicha a tlačit to tím břichem jako pístem nahoru a zároveň mít uvolněný hrdlo, uvolněný krk jako nazývání, abyste ten vzduch neškrtil. A prostě myslet na to, při těch dlouhých tónech na to myslíte, při těch akordech na to myslíte, při těch stupnicích na to myslíte, protože tam je to celkem nuda jinak a potom ono se to zažije a už vám to jde víceméně samo.
Když hrajete nějakou známou skladbu, snažíte se co nejvěrněji přiblížit tomu originálu, anebo tam do toho dáváte svůj styl?
Když je to solo, třeba v nějaký skladbě, když hrajete od Whitney Houston skladbu z Osobního strážce, že jo, tak tam je veprostřed krásný solo na saxofon, tak se ho snažím hrát tak, jak je. Samozřejmě nikdy ho nezahraju notu od noty úplně stejně jako ten saxofonista, který to nahrával, ale aspoň ten začátek udělám podobnej, aby to potom
lidi, to
lidi poznali. Hmm. Nemůžete do takovéhle skladby, nebo podle mě je hloupost hrát do takovéhle skladby jazzový solo a hrát tam nějaký prostě, jak my říkáme, bláboli, že jo? To nemá cenu. Je lepší držet se toho, co už tam někdo jednou vymyslel.
Dá se říct, že i saxofonista má nějaký svůj specifický rukopis, že ho někdo pozná?
Asi jo, asi to tak je. Já sám sebe jako moc neposlouchám, když slyším nějakou skladbu v rádiu, kterou jsem nahrával, tak to si ještě zaplať pambu pamatuju, že jsem to nahrával, ale moje žena, která teda nemá s muzikou nic společného, ale poslouchá muziku, má ji ráda, tak tady slyší saxofon, tak říká, hele, nenahrával jsi tohleto ty? To je přesně jako ty. To se mi zrovna stalo převčírem, že jsem tam pouštěl nějaký demáče a on říká, to jsi nahrával? Já říkám, ne, to jsem nenahrával já. No ale je to úplně přesně tvůj rukopis, jo, nebo tvůj styl hraní, takže asi to tak je, no.
Já jsem někde zaznamenala, že jste se kdysi dávno zúčastnil nějaké pěvecké soutěže a dokonce jste skončil na třetím místě.
Jo, jo, jo.
Měl jste někdy touhu zpívat?
No já jsem zpíval, když jsem, touhu jsem neměl, to bylo spíš znouzecnost, když jsme měli tu tátovou kapelu, táta už potom s náma nechodil, tak jsme to měli s bráchama a tam bylo potřeba zaspívat ten repertoár, co se hraje na zábavách a na plesech, že jo. A mě nejblíž byl hlasem Petr Janda, protože ten má baryton jako já, zpívá hluboko, protože já nemám vysoký rozsah, tak jsem zpíval prostě písničky od Olympiku a od Petra Spáleného, což mi vydrželo doteď, když hrajeme s Bumbendem na plese, tak tam prostě pořád zpívám tyhle ty věci, no.
Takže občas si zaspíváte.
Jo, 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 musím.
Ono to moc nejde, když máte jinak v puse saxofon.
Přesně tak, no, tak jako když zpívám, tak zpívám, a když hraju na saxofon, tak hraju na saxofon, no. Ten kytarista to má jednodušší, že jo. Ten si brnká, k tomu si zpívá.
Host dnešního středočeského setkání je saxofonista Boris Secký, ovšem kromě toho, že je skvělý saxofonista, tak se o něm říká, že má zlaté české ručičky. Co všechno zvládnete udělat?
Jak už jsem říkal, já jsem muzikant amatér, protože nemám ani konzervatoř, ani hudební gymnázium, nic takového.
A co jste tedy vystudovaný?
Já mám 4letý učební obor s maturitou opravář číslicově řízených obráběcích strojů. Něco byla teorie ve škole, kde jsme měli elektroniku, strojařinu, taky ruštinu, češtinu, matiku. Ale jiná potom byla realita, když jsem přišel do toho provozu, kde ty mašiny byly příšerný. Tehdy v těch 80. letech to bylo úplně jinak. Dneska jsem se byl podívat u bráchy, který dělá něco podobného, tak to je nádhera. To máte tu výrobní halu čisto, tam by se dalo z podlahy jíst a ty mašinky si tak bzučejí a sviští to a jede to hrozně rychle a tehdy to byl takový rachot a všude tak volej a většinou to nefungovalo, protože to bylo, jaký to bylo tehdy za toho komunismu. No.
No je vidět, že k té manuální práci máte asi vztah do dneška.
Jo, to mě baví pořád. V podstatě, když jsme si koupili domek, tak jsme ho opravovali. Tak většinu věcí jsem tam dělal já, protože jsme to měli kousek z bydliště a když jsem ten domek dodělal, doopravil, zrekonstruoval, tak najednou jsem neměl co dělat, jo. Tak jenom muzika jako krása, ale člověk se taky potřebuje nějak odreagovat, já nechodím na ryby, občas jdu na pivo, ale jinak koníček jsem měl něco opravovat, šroubovat, spravovat. No a potom mi k tomu dokopal covid, kdy vlastně se nemohlo hrát, že jo, a všichni museli být zavřený doma, tak mi kamarád dohodil takovou zakázku, potřeboval udělat do nějakého areálu, takového kina letního, dveře, dřevěné dveře, takový trámu jako do chlívku. Tak mě do toho donutil a se říkal, že člověče, to já asi neudělám. Jo, to uděláš, to je v pohodě, to nic není. Takový jako dveře do chlívka, to snad zvládneš, ne? Tak jsem udělal asi patry dveře do chlívka, zamontoval jsem to, ještě jsem je vokoval, do dneška to tam je, no a začal jsem dělat dál.
To znamená, že jste si doma u domku udělal nějakou dílnu?
Tam byl takový domeček, kde bylo haraburdí, to jsem vyklidil, udělal jsem si tam dílnu, koupil jsem si tam stroje, takže mám strojní vybavení, dřevo už moc nedělám, protože dřevo se železem dohromady to moc nejde, ale co se týče železa, skoro všechno. No a tehdy jsem si ještě začal udělat takovej profil domácí opravář, nechtěl jsem dát hodinový manžel, protože to mi přišlo moc profanovaný, tak domácí opravář. A na tom jsem se přihlásil na server Opravíme to, nebo jak se to jmenuje, kde lidi dávají věci, jestli by jim to někde neopravil, protože vyhnali třeba ze servisu, že už se to nedá opravit. Tak
to jsou výzvy.
To jsou výzvy zase, jo. Tak jak opravu sekačky, motorové pily, já nevím, na co si vzpomenete, kávovary.
No, tak to je skvělý. Tak tím pádem máte i možnost se nejenom odreagovat, ale kdyby náhodou už nemohla se dělat ta muzika, tak víte, kam se nasměrovat.
Přesně tak, to došlo na slova mýho táty, který říkal, když jsem se v těch 15 rozhodoval, jestli teda muziku, nebo strojařinu, nebo něco manuálního, říkal, hele, udělej si řemeslo, někdo ti vyrazí zuby, nebudeš moc hrát a budeš se mít čím živit, neumřeš hlady. Přišlo na to, byl covid.
Moudrý tatínek. Tak. Já od naší kolegyně vím, že dokážete opravit i moped. A nedávno se vám dostal do ruky jeden památeční z pozůstalosti další hudební legendy kladenského trumpetisty Václava Týfy. Jak jste k němu přišel?
No, dostal jsem se k němu přes Anu Štýfovou, která mi volala, nebo zprostředkovaně, že by ho chtěla prodat, ten moped. Protože já jsem blázen do starých motorek, do JAV speciálně, kterých pár mám. A i babety jsem dával dokupy, tak ona mi volala, jestli bych tu babetu nechtěl. A já jsem říkal, paní Týfová, nezlobte se, já babetu nepotřebuju, mám dvě, ale jestli chcete, pomůžu vám s tím jí prodat, protože vím, že pro vás to bude asi těžší. Tak jsem rozhodil sítě, babetu jsem dal do pořádku, seřídil, vyčistil a nabídl jsem jí na Facebook a strhla se panika, začali volat lidi a psát lidi, včetně Dana Hulky, že by chtěli tu babetu po Vaškovi, protože to jsem říkal, ta babeta je babeta, ale ta zároveň byla nějaký vývozní model, což jsem ani nevěděl, ale hlavně, že byla potom Vaškovi, že Vašek Týfa byl skvělý muzikant, který hrál taky s Karlem Gottem leta a v Karlíně tady taky hrál. Navíc bydlel na Kladně, což je kousek od nás, tak jsem jí dal dokupy a prodal jsem jí. No.
Takže to byl moped s legendou.
Byl to moped s legendou, no.
Host dnešního středočeského setkání za námi přijal z Horního Bezděkova na Kladensku saxofonista Boris Secký. Vy v Horním Bezděkově nežijete odjakživa, jak už jste zmínil. Odkud vlastně pocházíte?
Já pocházím z Vysočiny, z Posázaví. Bohužel ta vesnice už neexistuje. Respektive je to tak, existuje a jmenuje se jinak. Bylo to Smrdov do roku 1964. A v roce 64 to přejmenovali na Sázavku. Takže já jsem ze Smrdova a mý dva bráchové jsou ze Sázavky, ale jsme ze stejné vesnice.
A jak jste se potom ocitnul v Horním Bezděkově?
To byla dlouhá cesta. Já jsem šel nejdřív na internát do Jihlavy, kde jsem dělal tu školu a pak jsem šel na vojnu do Prahy, do toho AUZu. A vždycky mě to do Prahy táhlo a když jsem potom chtěl dělat tu muziku jakoby na té profi úrovni, tak bylo jasný, že člověk, když nebude v Praze, tak to buď to se ujezdíte, anebo se nikam nedostanete. Jo. To prostě bohužel je to tak a já jsem v podstatě asi celoživotní Pražák, protože jednak tady táta měl sourozence, takže já jsem do Prahy jezdil od 15 let, pak jsem tady bydlel. A nakonec zase tím, že jsme z vesnice, já i moje žena, tak jsme schánili nějakou nejdřív chatu nebo chalupu a nakonec jsme koupili starší domek v Bezděkově a bydlíme na Bezděkově na vesnici.
A jak se vám tam žije? Jaký je Horní Bezděkov?
Horní Bezděkov je skvělý místo. je to u lesa. Já říkám vždycky, že jedu do džungle zpátky, protože tam už opravdu jdete do lesa a můžete jít v lese dva dny a nevylezete z něj. Sice po pátý hodině tam chcípnul pes, jako všude.
To je vždycky něco za něco.
To je i na Kladně, tam jako sice velký město, ale kromě Prahy ty města chcípnou se soumrakem. Ale na té vesnici je to prostě zase sousedský, tam se všichni znají. Snad mě i místní bezděkováci, haťáci berou mezi sebe.
Já se ještě musím zeptat, přemýšlím o tom celou dobu, co si spolu povídáme. Vladimír Boryš Secký. Co znamená Boryš?
Boryš je přezdívka moje. Málo kdo ví z branže, že jsem Vladimír, to se každý vždycky nedodiví. A Boryš vzniknul tak, že někdy na střední škole, možná v té tátové kapele jsme někde hráli nebo něco se dělo, a jeden muzikant mi řekl, ty seš Boryš. Já říkám, co to jako je Boryš, co to znamená? A on říká, ty neznáš českou hymnu? Já říkám, znám. No a co se tam zpívá? Boryš umí, po skalinách.
Po skalinách.
Aha, takže takhle. No, tak
tak to by mě opravdu nenapadlo. Hledala jsem zatím Boryse a,
ne, je to
a ona je to česká
krátkým.
Hymna. Tak to je krásná přezdívka, myslím, že můžete být rád, že jste ji dostal.
Jsem na ní pyšnej.
V jakých kapelách vás můžeme slyšet dneska?
Nejvíc asi hrajeme s kapelou Flamengo Reunion Session, to je s Gumou Kulhánkem, s Pavlem Forstem, s Jirkou Zelenkou a s Honzou Holečkem. Potom Living Free, Bílá nemoc, 41 let hraju s Pavlem Sedláčkem a s Kadilakem. To byla taky po vojně náhoda, prostě jsem jel někam na chatu s klarinetem a kdo se tam neobjevil, byl tam kytarista Vence Šimeček od Pavla Sedláčka z kapely a zrovna tehdy scháněli saxofonistu. Tak jsem v 84. dostal lano a jsem tam do dneška. Člověk musí mít něco, co může nabídnout, ale pokud mu štěstí nepřeje, tak je vedle, jak ta jedle.
Možná ta otázka po tom, co jste teď řekl, není úplně na místě, ale je ještě něco, co byste si chtěl zkusit? Něco zahrát, s někým zahrát?
Já vám nevím.
Mně přijde, že už jste si všechno zkusil.
Já jsem spokojený s tím, co mám. Já nepotřebuji vydělávat víc peněz, já všechno mám, co potřebuju a jsem šťastný prostě na světě. Dělám to, co mě baví a když náhodou něco přijde lepšího nebo nějaká nabídka, tak uvidíme, zkusím to, když nepřijde, tak je to prima.
Já myslím, že to všechno, co děláte, zní skvěle, ať vám to vydrží.
Děkuju moc.
Naším dnešním hostem byl saxofonista Vladimír Boryš Secký z Horního Bezděkova na Kladensku. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.